Sveiki, čia žinių radijas, eterė laida tarp valdžios ir žemės, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien mes žvelgsime į socialinę politiką mūsų valstybėje ir šiandien pas mūsų laidoje socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Sveiki.
Sveiki.
Na, reikia paminėti, kad Seime tas komitetas yra, gal nesižino, bet iš tikrųjų, kaip sekasi dirbti su valstiečiais ir žaliaisiais?
Manau, kad kol kas sekasi bent jau šitoj srityje. Aš nematau didelių problemų, kadangi turiu šiokią tokią patirtį, vadovau šitam komitetui 6 metus, o dirbu 20 metų, tai žinau visą virtuvę ir pačių įstatymų ir atsiradimo, ir todėl galiu patarti, džiaugiuosi, kad jie įsiklauso, galiu pasiūlyti, galiu parašyti su komanda, nes ypač stipri komanda dirba biure. Biuro darbuotojas, kurios kuruoja atskirus klausimus, jeigu tu moki suformuluoti, ko tu nori, tai jos labai kokybiškai greit padaro. Tai jeigu pasižiūrėti į statistiką, tai ko gero mano vardu užregistruota dabar daugiausia įstatymo projektų.
O valstiečiai ir žalieji labai žali socialiniai politikai, ar ne, iš tikrųjų?
Aš negaliu pasakyti. Rima Baškienė, mes dirbom per keletą kadencijų atgal kartu šitam komitete, ir jį buvo berods 2 kadencijas komiteto narė, jį puikiai išmano šitą sritį. Taip, jį 4 metus buvo švietimo komitete, šiek tiek jį pati sako, kad tam tikrus niuansus ir simptomatiką ir esminius dalykus galbūt nutolo, bet labai greit grįžta, suvokia iš kur kas atsiranda, kaip veikia. Tai jai aiškint daug nereikia, išlikęs iš seno sąstato ir Rimantas Jonas Dagys ir Algimantas Dumbrava, tai kad brandolys stipresnis, o naujieji žmonės, kurie atėjo, tai tikrai tiek valstiečių žmonės, tiek vienas liberalas, jie visi pakankamai aktyviai domisi. Mes pradėjom nuo to, kad stengiuosi supažindinti naujosius kolegas ir visą kolektyvą su mūsų tą komitetą su institucijom, ir institucijos ateina, pasako, ką darė, kokios problemos jos, jų matymų svarbiausios, ką reikėtų spręsti. Mes susidarom savo tam tikrą planą į priekį, ką parlamentinės kontrolės reikėtų daryti ir kokius įstatymus, pirmąjį svarstyti, ką galima šiek tiek palaukti, nors tu...
Palaukti nėra, ar
ne, kur duri, ten yra problema. Ar mes kalbam apie darbo užmokestį, arba apie socialinį būstą, apie vaikų teisės, apie socialinį draudimą, tą patį darbo kodeksą, kurį dabar nukėlėm 1,5 metų. Tai kad visose srityse
blogai.
Neblogai, yra ką spręsti.
2-4-3-1-4-3-1 mūsų studijos telefonas, jūs gerbiami klausytojai taip pat galite paskambinti, vis dėlto Algirdas Sysas senas vilkas politikoje ir aš įsivaizduoju, galite matyti jam bet kokius klausimus pateikti, vis dėlto geriausia, aišku, būtų, kad apie socialinę politiką klaustumėt, mes irgi čia šnekėsimės apie pagrindinius tos darbus, kuriuos reikėtų padaryti, arba kurių jau pasigenda rinkėjai, vienai par kitaip rinkė naują valdžią. 2-4-3-1-4-3-1 mes laukiam jūsų skambučio. Tai vis dėlto, čia keletas tokių darbų ryškesnių buvo ten pensijų pakelimas, 20 eurų darbo kodekso nukelimas, tokie dalykai, kur čia rezonansiniai, kurie vienaip ir kitaip žiūrimi. Vieni sakė, nereikia nukelinėti kodekso, ypač verslas pensijų pakelimas, jisai taip pat sakė, kodėl ne 40, kodėl tik 20. Bet tai netrodo kaip esminė reforma, kokie nors esminiai dalykai, dėl kurių reikėtų, reiškia, visi čia laukia. O kada bus tikri darbai? Jūs kokius nors tikrus darbus nusimatė ar nesate?
Aš manau, kad visi darbai yra tikri.
Nu taip.
Tik tai galbūt visi laukia kažkokio stebuklo, o to stebuklo, čia suprantu, kalėdų metas, lazdelė, moliūgas, palėti, karietą, kurpaitės, bet politiko ir įstatymų leidimoje taip greitai viskas.
Bet vis tiek, klausimas konkretus mano buvo, reiškia, vis dėlto, ką jūs laikote svarbiausiais darbais? Dabar, pavyzdžiui,
didžiausia problema, su kuo mes susidurėm Lietuvoje, mes sakome emigracija, bet emigracija yra pasekmė. Priežastis yra didelė atskirtis. Skurdas.
Taip, iš dalies. Ir va, mes visi tą žinom.
Tai, va, tai yra pirmaeiliai dalykai su kuo. Tai reikia keisti darbo apmokėjimo sistemas tiek biudžetiniam sektoriui. Va dabar mes svarstėm baigiantis kadencijai ir pratestoj sesijoje turim užbaigti pagaliau pakeisti laikiną vyriausybės nutarimą, kuris buvo priimtas 93 metais į įstatymą, kuris reglamentuotų darbo apmokėjimą biudžetinio sektorio, tai yra 170 tūkstančių žmonių.
Ar nutarimo įstatymą čia netiek svarbu. Kas iš esmės keisis?
Tai yra darbo apmokėjimas ir pajudės darbo...
O dabar kaip apmoka į tą darbą? Kaip?
Ne, tai yra tas 511 nutarimas, bet 8 metai buvo darbo užmokestis įšaldytas biudžetiniam sektoriui. No. Taigi šitas pajuda. Nuo sausio pirmos yra skirta papildomos lėšos būtent pirmiausia tiem, kas mažesnės pajamas turi. Ir po to...
Tai kiek pakils biudžetinio sektoriaus?
Kiekvienam reikėtų žiūrėti, aš negaliu, bet 16 milijonų skirta biudžetininkam ir 17 atskirai dar švietimo darbuotojams, nes jie sudaro 70 tūkstančių iš tų 170 tūkstančių. Tai vat, darbo apmokėjimo tvarkas sureguliuoti pagaliau, kad jos tas išaldymas grįžti, peržiūrėti visas socialinių išmokas, nes jos irgi šaldytas visi dydžiai, pradedant tuo pačiu vyriausybės remiamom pajamom, su kuriom dabar susidarė socialinis būstas, nes per 8 metus vis tiek pajamos didėjo, tas pats minimalus atlyginimas per praeitos kadencijos 4 metus išaugo 2 gubai, o valstybės remiamo pajamos ir liko tam pačiam lygiai. Vadinasi, žmonės, kurie gavo didesnės išmokas, jie dabar jų nori išmesti iš eilės laukiant būsto, arba jeigu jie gyvena socialiniam būste, tai gazdina, kad išmesti iš socialinio būsto, tai reikia šitos visus dydžius kelti. Va, tai yra konkretus darbas, reikia kalbėti su vyriausybe, ieškoti resursų ir tą daryti.
Mums paskambino Eugenijus. Sveiki, Eugenijau.
Labas rytas.
Norim išgirsti, ką jūs mąstote apie socialinę politiką.
Norėjau pasiterauti pozicijos tokių klausimų. Dar sovietmečių, reiškia, pensininkas ir invalidas gaudavo ir pensiją, ir kažkokį tai invalidumą. Dabar jau pas mus taip, kad pensininkas ar invalidas, ar tik pensininkas vienam lygiai, reiškia, turi rinktis arba invalidumo pensiją, arba pensiją. Tai pagal latinės... Dabartinėje padėtį gaunasi, kad pensininkas ar pensininkas invalidas ir invalidas vienam lygiai reiškia, kas liečia aprūpinimo. Nu, sulyginami.
Supratom. Pabandysim išsiaiškinti, kaip čia yra. Tai kaip yra, ponia Algirdai?
Jau turbūt prieš 5 ar 6 metų, aš dabar tiksliai nepasakysiu, mes perėm nuo invalidumo nustatymo, mes perėmėm prie darbingumo. Nes darbingumas tai yra tavo galimybė konkuruoti darbo rinkoje. Kiekvieno iš mūsų galimybė. Ir jeigu aš turiu kažkokią negalę, atsitiko nelaimę, ta prasme, tai darbingumo lygis gali būti didesnis arba mažesnis. Į invalidumų grupių pas mus jau nėra. Ir aišku, pensininkas jau darbo rinkoje jis nekonkuruoja. Jeigu jis nutarė būti išeiti užtarnautą poilsį, jis gauna pensininko pensiją, jeigu jis nori ir galimybę dirbti, gali dirbti, bet jam darbingumo lygis nenustatomas. Nes nereikalinga papildoma tyrimus daryti, nes žmogus jau gauna išmoką iš valstybės socialinio draudimo sistemos. Taip, jeigu jis yra nuo vaikystės arba ir būdamas neįgalus dirbo, tai sulaukus pensinio amžiaus jis pasirenka, ar pensija, kurią jis gaudavo, kaip turės neįgalumą tam tikrą, arba jo, jeigu jo socialinio draudimo pensija didesnė, jis pasirenka tą. Tai yra pasirinkimo
plasmė. Kitaip sakant, čia aš suprantu, Eugenijos klausimą atsakymas yra paprastas. Nebus taip, kaip buvo sovietmečių, kad
taip,
ir tą
mokestą. Jau nėra, daugiau kaip 5 metai turbūt. Šitos tvarkos nėra, nes tikrai nereikalinga ta.
Remigijus paskambino mums. Sveiki, Remigijau. Klausom jūsų, Remigijau.
Labas rytas iš Kauno,
Remigijau. Taip malonu.
Norėjau klausimą, auginu aš neįgalų vaiką. Dabar jam 14 metų. Mokinasi specialioje klasėje, normalioje gimnazijoje. Yra specializuota kovo 11 gimnazija. Labai, labai puiki mokykla. O klausimas būtų toks, mano įsijusiai. Ar sulaukus jai dukrai pilnametystės, ar pasilieka kažkokia tai nu, parama šeimai, kuri globoja ją. Ar tai bus kada nors numatyti ir jeigu bus, tai kokios tos lengvatos būtų tai šeimai auginančiai tokį žmogų.
Supratome, jūs pilnametystės atveju, kas turi
būti? Aišku, kiekvienu atveju reikia matyti atvejį, nes jeigu yra globa, tai globa mokama visą gyvenimą, jeigu tai yra priežiūros išmoka, yra skirtingi dydžiai, berods kaip tik nuo kitų metų, aš dabar turėčiau prisiminti gerai, ar mes jau priėmėm tą įstatymą, ar jis jau turėtų kažkaip tai įsigalioti, tai yra mes perinam nuo dviejų lygių, nes buvo arba didelė išmoka, arba labai maža. Mes dabar norim ją suskaidyti keturis laiptelius, kad priklausomai nuo neįgalumo lygio ta išmoka būtų mokama. Tai vienas, tai yra įstatyminė norma.
Čia klausimas turbūt toks yra, vis dėlto žmonėm rūpi, ar pilnametystė su jais 18 metų, ar jeigu...
Išmoka išlieka. Jeigu reikia tikrai rimtą priežiūrą, bet aš džiaugiuosi, kad matau, kad jų dukra mokosi normaliai gimnazijoje, tai tikrai mes einam teisingų kelių, vis daugiau žmonių turintys negalę normaliai adaptuojasi.
Nu, čia socializacijos dalykai, aišku, bet vis tiek...
Ir mes turim šiandien neįgalų su vežimėliu, kuris dirba ir Seime, tai kad yra galimybė, bet tikrai valstybė tokiam šeimom padeda, jo labiau, kad yra daug lėšų sutaupoma savivaldybių lygmenyje ir mes skatinam, kad savivaldybės tas sutaupytas lėšas būtent pirmiausia skirtų socialiniai apsaugai.
Vytautas mums paskambino, sveiki. Vytautai, klausom jūsų.
Norėjau užsisaityti šio klausimą.
Taip.
Kalbėjo apie lygybę pensininkų ir pensininkų invalidų, bet pensininkas invalidas, jam reikalinga lėšos ir vaistam, yra pensininkai invalidai ir pensininkai sveiki. Nors darbo lygis čia nepriklauso, bet pensininkas invalidas turintis negalę, plius jam reikia daugiau pajamų, kad jam vaistai, tai širdis ar panašiai. O pensininkas ne invalidas, pensininkas sveikas, jam yra reikia mažiau. Ir laimingai šiso politika tą skirtumė prieš 5 metus sugriovė. Ką dabar įdomu pasakytų šisas, kokią vėl ereziją naują jisai galėtų iškelti. Ačiū.
Aš jokios erezijos neskelbsiu, paprasčiausiai pasakysiu, kad sulaukus garbaus amžiaus mes visi tampam šiek tiek ligoti. Mūs persikai įvairiausios lygos. Tai šiuo atveju mes einam europinių kelių, invalidų grupės jūs niekur Rusijai nerasit, yra būtent, ką aš sakiau, darbingumo. Jeigu pensijos yra mūsų mažos, reikia pripažinti, pakankamai mažos ir kartais tų lėšų trūksta žmogui išgyventi, tada įsijungia socialinės paramos sistema ir šiandien, pavyzdžiui, kompensacija už šildymą, už vandenį gauna 130 tūkstančių Lietuvos piliečių, tarp jų yra ir negalę turintis, ir vyresnio amžiaus žmonės. Tai yra jau valstybės parama kitokiom formom, kurios yra numatytos įstatyme.
Rita, paskambino mums dar. Sveiki, Rita.
Taip.
Klausom jūsų.
Labą dieną.
Labą dieną.
Aš čia iš Pakruojo skambinu.
Taip, malonu.
Labai norėčiau paklausti pono Syso, kodėl yra dabar, reiškia, socialdemokratai sugalvojo, keliant pensiją, daryti vidutiniškai, reiškia, vidutiniškai, ne po 20 eurų, ar ten po 8 eurus buvo, po 6 eurus. Aš turiu giminių, mano pensija yra didoka. Turiu giminių, kurie visą gyvenimą labai sunkiai dirbo kolūkiuose, tarybiniuose ūkiuose, negauna 200. Ir man, ir mano seseriai, pavyzdžiui, nepatogu, kad mes lengvesnį darbą dirbom ir gaunam virš 20 eurų priedo, o tie sunkiai dirbę visą gyvenimą gaus gal kokius 10-12 priedo ir per televizorių mačiau senukas, kuris gauna 108 eurus. Sakykit, socialdemokratai, ar jums patogu žiūrėti, klausytis šitokio vargo nuo gyvenimo ir jūs negalit visiems vienodai, ar aš pravogotėsiu gaudama 22 eurus priedo, ar aš pravogotėsiu. Aš tikrai, nu tiesiog, žinokit, kraupukas.
Supratome, Rytą, jūs supratome, ponės Sysai.
Tikrai tai ne socialdemokratų išmislas. Tokia tvarka galioja nuo 95 metų, kai mes priėmėm valstybinio socialinio draudimo įstatymą. Ir jame pensija susideda iš trijų dalių. Jeigu bus pereita, vat, kur atidėjom įstatymą, įsigalios šiek tiek nauja tvarka, bus ten dvi dalys, bet dabartiniai pensijų sistemoje yra trys dalys. Tai yra bazinė pensija, tai yra visiems vienoda, apie ką kalba ir klausytoja, ir jį didėja visiems vienodai, jeigu nuo naujų metų po 8 litus bazinė pensija didėja, bet draudžiamosios pajamos, pagal kurias skaičiuojama papildoma dalis, jau kiekvienam žmogui bus priklausomi nuo to, kokias įmokas mokėjo.
Bet ar gali būti taip, ką ponė Rytas sakė, kad 108 ar kiek litų eurų gali būti pensija?
Aš paaiškinsiu, kodėl. Paprasčiausia, žmonės kolūkį dirbo, jiem užskaitydavo 2 valandas per dieną arba per savaitę, jie neturi draudiminio stažo. Reikia užmiršti, kad gauti pilną valstybinio socialinio draudimo pensiją, reikia turėti draudiminį stažą, kuris yra 30 metų, o dabar bus perinimas laikotarpis iki 35. Vidutiniškai Lietuvos pilietis išeinantis jau išeina 37 metų, mes ilginam iki 35, bet yra žmonės, kurie, vat ir dabar, beveik 25% Lietuvos piliečių išeidami į pensiją neturi draudžiamojo stažo. Nes jie dirbo turgui, jie dirbo privačiai, jie dirbo pas ūkininką, kur nemokėjo už jos mokesčius.
Nesvarbu, jie kalti, kaip jūs galvojat, kad tai buvo?
Išdalės,
kalti, kad kolchoze dirbo, pavyzdžiui,
žmogus? Tai paprasčiausia, na, tokia tvarka buvo, tai už tai, nu, tai mes išaugam iš tos sistemos, bet žiūrėkit, kas
bet
vyksta.
Bet tai mūsų tvarka buvo, mes toj tvarkoje visi
kas
augam.
Kas vyksta, Raigardai, ir šiandien? Šiandien mūsų kai kurie lobistai, ypač iš ūkininkų pusės, jie reikalauja, kad ir šiandien nemokėtų žmonės socialinio draudimo įmokų, gaudami tam tikras pajamas, ir jie ateity bus tokie patys, kaip...
Nu, bet šiandien yra labai daug švietimo ir aiškinimo, kad
nu,
slėp mokesčius nemokės.
Raigardai, šiandien 15 tūkstančių, pavyzdžiui, ūkininkų, kurių pajamos yra šiek tiek mažesnės negu 4 EDV, nemoka. Vadinasi, ne tik už saveis nemoka, bet ir už savo šeimos narius. Tai vat praeistė 20-25 metai, jie skambins į kitą laidą po 25 metų ir sakys, aš dirbau visą gyvenimą, bet aš negaunu pensijos.
Nu, bet suprantat, kad sąlygos kitos, jų bet, ir paklausime, kodėl jūs nemokėjote.
Todėl aš atsakau toliau. Socialinio draudimo pensijas būtent priklauso ir nuo to, kokias įmokas mes mokėjom. Jeigu visi mokės labai mažas ir mes suplokšinsim pensijas ir tas, kas nemokėjo ir tas, kas moka didelės, tai šitoj sistemoj dar daugiau nedalyvausi, tada visos pensijos dar labiau kris. Todėl tie, kas nesulaukia, neturi draudžiamojo stažo, nesukaupia normaliai pensijai, tada įsijungia va tą valstybinę šalpos pensiją, kuri ir yra labai maža. Nes tai yra valstybės galimybės mokėti tik tokią pensiją kol kas. Todėl aš ir raginu, kad mes visi, kurie šiandien sveiki, dirbam darbo rinkoje, visi dalyvautum šitoj sistemai. Kuo mūsų daugiau dalyvauja, kuo didesnės įmokos, tuo yra tikimybė, kad mūsų visų pensijos bus didesnės. Bet jeigu 25% šiandien nemoka, nors dalyvauja darbo rinkoje, vadinasi, mes visi mokesčių mokėtojai, per kitus mokesčius vis tiek turėsim juos išlaikyti.
Čia suvaldama mechanizmai, bet man vis tiek, aš bandau suvokti, kaip valdžia su kostiumais, reiškia, ženkliukais ant atlapų, kaip jie masto, reiškia, kad priiminėdami, sakykime, kad koks dabar žmogus pensininkas senukas, kuris buvo nuvarytas į kolchozą per prievartą ten dirbti, negana to gal dar atėjo mūsų žemė ir ten prijungus prie kolchozo. Ir, reiškia, ir jisai nebuvo atsakingas už kažkokį mokėjimą ar nemokėjimą, staiga svarsto valdžia maždaug duosim 100 eurų, tegul gyvena ir kaip visa tai galvose telpa, kaip jisai gyvens arba ten negyvens.
Kadangi sakau, nuo 95 metų, mes jau nuo 95 metų, 21 metai gyvenam pagal naują sistemą. Bet kai kas įpratęs ir naujoj sistemoj nenori dalyvauti bendroj, nemokėti įmokų. Tai aš sakau, kad viskas kartojasi. Iš anos sistemos taip mes paveldėjom, bet mes paveldėjom ir pinigų sumą, kurią galėjom skirti pensijom. Mes perėm nuo iš bendrųjų mokesčių mokamos pensijos prie draudiminės pensijos. Aš dalyvauju šitoj sistemui, moku pastovę įmokas, moku ko didesnės įmokas, gaunu didesnę pensiją, kaip ir pa šitą ponę. Ji turėjo geresnį apmokamą darbą, turbūt kokių 40 metų dirbo ir už tai jos pensija yra didesnė.
Pasisekė, jinai nekaime gal gyveno. Aldona mums paskambino, atsiprašom, kad ilgai lauk, priuotėm. Sveiki, Aldona.
Taip, ponas jisai. Mes buvom susitikę Seime, ačiū dar kavą pavaišinot Seime, ir kalbėjom apie jaunimą prieš 15 metų. Taip, kažkur tai maždaug tokiu. Dabar ties jūs man atsakykit tik tai vieną, ne jūs padarėt tada, ne jūs tikriausia padarysit dabar. Jeigu jūs kalbat, vat, labai žmogus gerai jums klausimą uždavė apie šitas kolūkius. Taip, kolūkius žmonės kelia, nes miestas gyvena tik iš tų žmonių varganų, kai sako, sunkaus juodo darbo. Už tai ačiū Dievu, kad atėjo valstiečiai. Tai atkreip bendėmės į žmogaus, kai sako, varganą darbą. Dabar ties jaunimas, jūs labai gražiai visi skelbėt, labai gražiai prašot, padėkit labdaros pagrindais, padirbėkit, jaunimas toks aktyvus, jisai labai mėgsta padėti ir nuo širdus ir geras Lietuvos jaunimas. Pasakykit, ar jūs, jisai pensiją užsidirbs, kai dirbs 20 metų labdaros pagrindais? Neužsidirbs. Ar jisai gauna pinigus kokius nors iš kažkur tai, iš valstybės? Jisai negauna. Jis tiesiog dirba taip. Aš dirbu, fondui vadovauju 23 metai. Stažas man nepriklauso. Iš valstybės lėšų negavau, kad galėčiau sodrai sumokėti. Ir šiandien pensiją gaunu 128 eurus. Ir man reikia mokėti. Ir jūs labai gražiai parašot. Jau iki to, iki 20 metų, jau buvo tada tais laikais, kai vaikas sirgo, buvo įsiskolinimas. Nes matot, socialiniam aš gavau 5 litais daugiau ir man socialinė parama nepriklauso Kauno gatvėje. Taip parašė tokį laišką. Ir parašė labai gražiai pagal įstatymą. Jeigu esi skolininkas, tau parama nepriklauso. Tai jeigu jūs prideda 20 eurų, kas tas 20 eurų? Į žmogaus antstolis įskaičiuoja 40 eurų iš jo pensijos 20%, kurie turi įsiskolinimą ir jis dar negauna jokios paramos.
Suprato, Maldona, jūs... vaikus. Supratom, Aldona, jūsų klausimą ir jūsų samprotavimus, Algirdai, turit ką pasakyti?
Esu kategoriškai prieš ir jeigu jūs stebėjote prieš... Na, sakykime, lengvatų taikoma jauniem žmonėm ir aš balsavau prieš visus įstatymus, kai konservatorių laikais buvo padaryta, kad iki 29 metų žmogus, kuris priimamas į pirmą darbą, už jį darbdavys nemoka socialinio draudimo pensijos, būtent pensijai draudimo, buvau ir esu. Aš manau, kad gali būti verslo skatinimo lengvatos per bendruosius mokesčius. Bet per socialinio draudimo jokių lengvatų neturi būti. Jeigu aš atėjau į darbo rinką ir pradėjau dirbti, tai visi 4 draudimai, kurie šiandien Lietuvoje egzistuoja, tai yra nuo senatvės, nuo ligos, motinystės ir nedarbo, mus gali ištikti kiekvieną dieną, bet kuri. Ir jeigu aš dalyvauju šitoj sistemoj, aš galiu gauti, kaip tai parašyta mūsų konstitucijoje, kad valstybė laiduoja tam tikras išmokas, bet jos yra tik tai juodai duonai ir vandeniui, bet jeigu aš noriu dar kažką gauti papildomai, tai aš turiu dalyvauti šitoj draudimo sistemoj. Todėl, mėla ponia Aldona, užeikit, vėl galėsim pašnekėti į arbatos,
kavos,
pašnekėsim, bet šiuo atveju aš lygiai taip pat piktinuosi to, kas yra daroma ir raginu visus dalyvauti sistemoj. Dalyvausit, nereikės po to prisiminti, kodėl tai pasitiko.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos kalbėsime toliau.
Tarp valdžios ir žemės.
Tęsime laidą tarp valdžios ir žemės, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Seime. Algirdas Sysas šiandien mūsų laidoje, telefonas 2431-431, dėkui už jūsų aktyvumą. Pateikinėjant klausimus mūsų svečiui, Algirdas Sysas tikrai patyręs politikas, į daug klausimų konkrečių gali atsakyti. Tai vis dėlto mes pradėjom nuo čia didelių darbų ir klausytojai, jie mus truputėlį nuleido ant žemės su savo konkrečiais klausimais labai, bet tęsiant, sakykime, tuos aiškinimus, visi kelia klausimą, ir čia turbūt pagrindinis klausimas, kai fonas toks yra fortepijonų, aprangų, cukraus ir alkoholio vajus, tai socialinės atskirties mažinimas, apie kurį jūs užsiminėt, jisai kaip nors gali įvykti, koks nors konkretus, aiškus planas yra tam ar ne?
Manau, kad negalima surašyti papunkčiui. Tai yra kasdieninis gyvenimas, kasdieninis darbas.
Bet taip galima dar 100 metų.
Ne. Nu, paprasčiausiai, jeigu mes matom žmonės, kurie gyvena skurde, mes suprantam, nekalbam tik globaliai apie Lietuvą, apie investuotojus, kurie vat ateis ir išgelbės, bet sprendimais mes tą atskirtį didinam, tai tada ta atskirtis niekaip nemažės. Na, žiūrėkit, ekonomika kilo per praeitus 4 metus, o santykinė atskirtis ir skurdas didėjo. Todėl, kad pajamas gavo labai nedidelę grupę žmonių, turinčią didesnės pajamas, o visi, pradedant, turėjo mažus atlyginimus, biudžetinis sektorius išaldintas, valstybinis sektorius darbo užmokestis.
Tai visą tai aišku, mums ne tiek svarbu, dėl ko atsirado socialinė atskirtis. Nu, tai yra jeigu, svarbu, bet ne, nu, mums ne, nuo to nelengviau.
Tai jeigu mes sakom.
Ką jūs daryt, ruoštės? Vat gerai, jeigu jūs sakote.
Jūs sakot, 20 eurų ir vat klausytojas sako, nu tai čia per mažai. Bet kai
žadėjo 40, pagal 20, aš nesakau, ne per mažai, ne per daug.
8 metai iš vis nedidėjo. Įskyrus, kad atėmė, o po to gražino. Tai buvo blogai. Dabar mūsų galimybės augimas leidžia kas mėnesį padidinti 20 eurų. Suskaičiuokit, kiek tai žmogui per metus, ir, o tai valstybei kokia suma susidaro. Tai yra mūsų mokesčių mokėtojų visi pinigai. Tai nėra, kad iš kažkur paėmė ir neužmirškim, kad mes dar turim beveik 3 milijardus skolos sodroj. Dėl priimtų kai kurių ne visiškai apgalvotų sprendimų. Tai visą tą reikia matyti. Čia kaip žmogaus piniginė. Jeigu mes kaimynui turim skolą, turim išgyventi, dar norim kažką nusipirkti, mes turim planuoti. Tai lygiai taip ir čia planuojam. Pensijų padidinimas laipsniškas, darbo užmokesčio didinimas aiškus, laipsniškas, bet visiems sistemiškai.
Ne visiems, tik biudžetiniam.
Tai palaukit, jeigu mes žiūrim, kaip didėja privačiam sektoriui ir viešajam sektoriui, tai atskirtis, na, dabar yra 17%. Jo taip apie 10 būdavo. Tai jeigu mes didinam viešąjį sektorių atlyginimą, tai didėja ir privačiam. Nes faktiškai pinigų, kurie yra uždirbti, sukuriant pridėtinę vertę Lietuvoje, yra uždirbti. Nes mes pasiekėm pagal pelningumą, pagal BVP augimą vienam žmogui, jau viršėm 2008 metų, o atlyginimai vėlavo 2 metus į tą patį lygį. Tai vadinasi, valstybė turi rodyti pati pavyzdį, kad jį galvoja apie žmonės, kurie čia gyvena, o ne kuria vien tik tai kažkokių planų, kaip sustatyti emigraciją. Emigracija pati sustos, jeigu žmonės turės gerai apmokamą darbą, patrauklų darbą, tai joks žmogus nevažiuos kažkur vergauti į kitą šalį, nes ten vis tiek yra svetima šalis. Tai sudarykim sąlygas čia gyventi ir užsidirbti.
Gerai, Edvinas mums paskambino, dar sveiki, Edvinai.
Labą dieną.
Klausom jūsų.
Aš norėčiau ponui Sysui užduoti vieną klausimą kaip Seimo nariui.
Taip.
Norėjau pasiteirauti, aš jau ilgai laukiu, ilgai laukiu, kada bus pagaliau išteisyta viena mokestinė neteisybė, kur yra Lietuvoje, dėl būtent VSD įmokų. Aš esu individualus, aš vykdau veiklą pagal individualią pažymą, ir aš, aišku, turiu lengvatas mokesčius nuo savo pajamų, bet nuo pusės bazės yra toks. Ir aš esu draustas, nu, pensijai, man skaičiuosis irgi būtent nuo konkrečių savo pajamų sumokėtų, bet aš esu nedraustas lygos atveju. Ta prasme, aš sumoku, jeigu žiūrėti faktinę sumą, tarkim, aš uždirbu 1000 eurų, ne, aš sumoku nuo 500 eurų mokesčius ir aš esu nuo 500 eurų draustas, bet aš nesu draustas lygos atveju. Tarkim, žmogus dirbantis pas darbdavį, jeigu jisai uždirba į popieriaus 500, jisai yra draustas lygos atveju nuo tos pačios sumos. Ir čia yra neteisybė. Aš vykdydamas veiklą, aš negaliu sirgti realiai. Nes jeigu aš sergu mano veiklas to ir plus aš už tą laikotarpį jokių, nu gerai, ten vienas, dvi dienos galim neskaičiuoti, bet jeigu atsigulu į ligoninę, jeigu kažkas rimčiau atsitinka viskas, aš jokių pajamų neturiu. Ir čia yra didelė neteisybė šitoj vietoj, ypač nu, besiverčiantiem pagal individualią veiklą.
Supratumėt, vienai geras klausimas, Algirdai, kaip tai?
Taip, visiškai sutinku. Ir tai yra mūsų vėl lietuviškas dviratas sukonstruotas pagal verslo rūšis. Vakaruose yra trijų rūšių verslas. Tai yra uždara akcinė bendrovė, atvira akcinė bendrovė ir tos mažosios įmonės individualios, kaip mes ją pavadinsim ten, asmeninės Lietuvoj tokių yra uždara, atvira, AB, UAB ir po to virš 10 visokių prikurta individualus, personalinės, mažos ūkinės bendrijos, kubai, tubai, nu, ko čia mes tik neprikūrė. Ir kiekvienas stengiasi interesai lobistų, kad kuo mažiau mokėti įmokų. Tai šiuo atveju tai ir atsirado va, tai skirtumai, kai laipsniškai įtraukėm ir tas įvairias pobiškį, kad bent jau pensijai draustusi, bet sveikatos draudimui galiu pasiūlyti tik savarankiškai draustis, bet tada turėsit galimybę PSDI sumokėjęs, jeigu susirgsit rimtai būti. Bet mano vizija ir matymas turi visi dalyvauti. Aš apie tai pirmoji daly kalbėjau, kad privalomas socialinis draudimas tai yra mums visiems. Nes mes bet kada galim būti vartotojai šitos sistemos. Ir jeigu kiekvienas tengiasi apeiti, vat ką daro ūkininkai, norėjo pakelti iki 8 EVD, tai vadinamų, nors kaip tik reikėtų leisti. Kitos grupės, kurios sako, mes susidirbsim savo senatvėj, arba ten mes susimokėsim. Tai visgi valstybė turėtų sureguliuoti vienodai visiems ir vat kad taip nebūtų.
Tai kas valstybė, jinai, kuri čia valstybė sureguliuoti turėtų?
Ne, tai mūsų valstybė. Bet
tai sureguliuokite, kodėl iki trijų negali prieiti rūšių?
Bet aš noriu pasakyti, interesų grupės, vat ponas Edvinas pasisako, kad jis norėtų turėti, bet yra turbūt 10 ar 20 kitaip mąstančių, kurie sako, ne,
jau tu būtų,
kad tai mes naikinam ir kažkaip mažinam verslumą ir smulkų verslą, bet nu, turėkime omeny, kad mes visi mirtingi, mes visi turim vieną gyvenimą ir reikia turėti omeny, kad visko gali gyvenime būti. Tai čia trūks ar švietėjiškos vizijos, bet sakau, mes pirmiausia turėtum sutvarkyti apmažintą kiekį, tą bandėm daryti prieš 8 metus, prieš 6, prieš 4. Kiekvienas ūkio ministras pasako, kad sumažinsiu, bet kiekvieną kartą atsiranda, paskutinį kartą atsiranda mažos ūkinės bendrijos. Nors tada sakė, kad visas panaikins, atsiras tik mažos ūkinės bendrijos. Bet šiandien va, tas spektras yra ir kiekvieno tos ūkinės veiklos draudimas yra skirtingas.
Tai jūs valdžioj, jūs ir turite spręsti.
Nu, bandysim, tai aš ir sakau, aš matau tą problemą ir atvirai sakau, kad šitoj vietoj taip neturėtų būti. Nes žmonės turi, dirbdami čia Lietuvoj, turi turėti draudimą ir nuo ligos, ir jeigu jie, tai yra jaunos mamos, tai draudimą nuo motinystei, vaiko priežiūrai. Nes žiūrėkit, mes kalbam apie demografiją, apie demografijos problemas. Na, gimdymų skaičius apie 30 tūkstančių, šiek tiek daugiau, šiek tiek mažiau. Bet iš jų tik pusę draustų. Kitos gauna labai mažas tik valstybinės išmokas, o tokių didesnės išmokas, kurias gauna tos, kurios draustos, negauna. Tai va čia yra net daug nesutvarkytų dalykų.
Dėkui Jums, Algirdas Sysas, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, šiandien buvo pas mus laidoje Tarp valdžios ir žemės. Ačiū visiems, kas klausėsi, ačiū ypatingai tiems, kas aktyviai dalyvavo laidoje skambindami ir iki kitų susitikimų.